Azadlıq Radiosu Sili. Bugün 24-ci avqust, düşənbə. Mikrofon altında Biget Mirova. Bugün Azadlıq tapşırığında. Украина 18-ci тапқыр бейсізлік күнін белгілейін. Шушы елларда халықның бүкінге қарашы нық қына өзгерді. Русия президенті Медведев Русияның түп диннәріне ярдәм етіп тұрырға вәғді айтты. Европаны өзгерткен келешінің 70 еллығы Молотов-Риббентроп пакты нинди нәтижелерге кетерді. Русияның рәсми дәйрәләрі бүкінні сталинизм һәм нацизм құрбанларын иске алуға қаршы болғанда, татар һәм қырым татар ишмалары бу тәкъдимне хуплый. Бу хакта безнең аналитик әңгәмәләрне тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мүхим хабарның қысқашасы. Саян Шуш су электростанциясын түзіклендіру үшлері башланы. Русия президенті Дмитрий Медведев түбәк өсеші турында сөйләшір үшін Бурятия келді. Украина халқының яртысығына бәйсізлікні яқлай 18 ел әлік бұл сон 90% болған. Хәзір бұл хәм қойбір башқа яңылықлар турында толырақ мәғлімәт. Саян Шуш су электростанциясынан ғадаттан тыш хәлләр министрлығы күшләре 26 августа китәшәк деп хәбәр итте министр Сергей Шойгу. Қоза орнында құтқару үшлері тәмамланып келен. Халек болған 69 кішінің мәйті табылған, 6 кішіні зілеу дауам етен. Бүгін Хакасияда тағын 24 кішіні жерледілер. Русия прокуратурасының текшіру комитеті қозаның сәбәпләрі техник жетішсізліклерді білдірді. Терорға мәлі фаразы толысынша кері қағылды. 17 августа қоза болған станцияны түзіклендіру үшлері башлана. Олар бірнеше елға сузылар деп күтілі. Сибір федераль бөлгесі өсішінә бағышланған кеңешмәдә қатнашыр үшін Улан-Удэ қаласына келген Русия президенті Дмитрий Медведев елінің стратегик құрылмаларында иминлікні нығытырға қушты.
Наша страна очень сильно технологически отстала.
Илебез технологияләр өлкәсендә нык артта калган һәм эш айрым бу Саян Шуш фаҗигасында генә түгел, эш артта калу һәм искерүдә. Әгәр без бу проблеманы чишмәсәк, казалар булып торачак. Проблеманы чишергә бөтен мөмкинлекләребез бар, диде президент.
Они могут стать реальными. Но у нас есть все шансы для того, чтобы с этой технологической отсталостью справиться.
Дүшәмбе көнне Медведев Бурятияга беренче тапкыр килде. Кеңәшмә алдыннан ул Русияның Иволга Будда дине үзәгендә Боралык җыю берләшмәсендә булды һәм республика башлыгы Вячеслав Наговицын белән очрашты. Русиядәге Будда дине үзәгендә булып президент Дмитрий Медведев финанс кризиска карамастан илдәге төп диннәргә ярдәм туктатылмаячак дип белдерде. Гасырлардан бирле яшәп килгән диннәргә, шул санда буддизмга ярдәм итү хәле бездән килә. Безгә моның өчен читтән ярдәм кирәкми, диде президент.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина башкаласы Киевта бәйсезлек көне уңайыннан хәрби парад булды. Үзәк мәйданда җәяүле гаскәрләр үтте, һавада хәрби очкычлар очты. Бәйсезлек мәйданында чыгыш ясап, президент Виктор Ющенко үзе конституциягә тәкъдим иткән үзгәрешләрне хупларга чакырды. Үзгәреш ике пулатлы парламент турында.
Я готовый выслушать думку каждого.
Мин һәр украин кешесенең бу хакта ни уйлаганын тыңларга әзер. Мин бу мәсьәлә җәмгыятьтә кайнар бәхәскә сәбәп булыр дип ышанам. Бу исә үз чиратында депутатларны үз урыннары турында гына түгел, халык турында да уйлатыр, диде Украина президенты. Аның сүзләренә караганда, киләсе президент сайлауында Украина язмышы хәл ителәчәк. Фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, бүгенге көндә халыкның 50% Украинаның бәйсезлеген яклый. 18 ел элек бу сан 90% булган. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Әфганстандагы вәкиле Кай Айт тарафларына узган атнада булган президент сайлауыннан соң бирелгән шикаятьләр тикшерелгәнче сабырлыкка чакырды. 20 август тавыш бирүдә катнашкан ике төп намзат Хәмид Карзай һәм Абдулла Абдулла икесе дә җиңүләре турында игълан итте. Абдулла көндәшен хәрәмләшүдә гаепләде. Шикаятьләрне тикшерүче комиссия 225 гариза кабул иткәнен хәбәр итте. Сайлау нәтиҗәләренең берелеше 25 август игълан ителәр дип көтелә. Бүген Казаннан 100-дән артык милиция хезмәткәре Чечняга киттем. Анда алар ярты ел тәртип һәм иминлекне саклаячак. Министрлык вәкилләре туганнары һәм руханиләр китүчеләргә хәерле юл һәм исән-имин әйләнеп кайтуларын теләде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аусы кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Европаны үзгәрткән килешүнең 70 еллыгы Молотов-Риббентроп пакты нинди нәтиҗәләргә китерде? Русия рәсми даирәләре бу көнне сталинизм һәм нацизм корбаннарын искә алуга каршы булганда, татар һәм кырым татар оешмалары бу тәкъдимне хуплый. Бу хакта безнең аналитик әңгәмәләрне тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр, азатлыктан аерылмагыз. Егерме өченче августта Европаның харитасын үзгәрткән килешүгә 70 ел тулды. 1939 елның 24 августына каршы төндә Германия тышкы эшләр министры Йохим фон Риббентроп, Мәскәү кирмәнендә совет җитәкчесе Йосиф Сталин һәм тышкы эшләр министры Вячеслав Молотов белән очраша. Таң атуга Гитлер Германиясе белән Советлар Берлеге арасында үзара һөҗүм итмәү турында килешү имзалана. Килешүгә өстәлгән яшерен беркетмәдә Үзәк Европа мәнфәгать төбәкләренә бүлгәләнә. Шушы пакт һәм аның Европага тәсире турында һәм бөтен дөньяга тәсире турында Али Гылми һәм Кәрим Камал әзерләгән язмада сүз барыр.
Көннән-көн сугышка таба авыша барган дөнья 1939 елның 24 август иртәсендә шаккатыргыч хәбәр белән уяна. Германия җитәкчесе Адольф Гитлер Совет җитәкчесе Йосиф Сталин белән үзара һөҗүм итмәү турында килешү имзалаган. Шушы килешү белән Мәскәүдән кайтып төшкән тышкы эшләр министры Йохим фон Риббентропны Гитлер бик зурлап, мондый сүзләр белән каршы ала. Рейх тышкы эшләр министры, партиядәшебез Риббентроп исеме һәр вакыт Германия һәм Алман халкының сәяси үсеше белән бәйле булачак. Ике илнең тышкы эшләр министры Молотов һәм Риббентроп исеме белән тарихка кирип калган бу килешү Гитлерга Польша мәсьәләсен хәл итү өчен юл ача. Польшаның көнбатыш беректашлары Британия һәм Франция белән сугышырга туры килгән чиракта Гитлер совет һөҗүменнән курыкмыйча ике фронтка ярылмыйча эш итү мөмкинлеген ала. Сталин күзлегеннән бу килешүнең максаты 1930 еллардагы тазартулар нәтиҗәсендә кансызланып калган армиягә җан эрү һәм дә Гитлер белән инде кытылгысыз булып күренгән бәрелешкә әзерләнү өчен вакыт ату була. Әмма шушы килешүгә тагын яшерен беркетмә өстәлгән була. Бу беркетмәдә ике диктатор Үзәк һәм Төньяк Европа илләрен үзләренең мәнфәгать төбәкләре дип игълан итеп, аларны үзара бүлешеп чыга. Яшерен беркетмәнең барлыгы баштан ук мәгълүм булса да, аның төгәл эчтәлеге озак вакыт билгесез булып кала. Беркетәш илләр алман архивларыннан документның микрофильм өлгесен тапканчыга кадәр. Совет ягы бу документны озак еллар ялган дип килә. 1989 елга кадәр аның булуын тәмам кире кага. Тагын 3 елдан гына Русия бу рәсми беркетмәне архивыннан чыгара. Молотов-Риббентроп килешүе имзаланганнан соң бер атна үтүгә 1939 елның 1 сентябрендә алман гаскәрләре Польшага һөҗүм итә. Икенче дөнья сугышы башлана. 17 сентябрдә Кызыл армия кешеләре Польшаның көнчыгышына керә. Ноябрьдә Сталин Финляндиягә һөҗүм итә. Яшерен беркетмәдә бу илдә совет мәнфәгатьте төбәгенә кертелгән була. 1940 елның июнендә Сталин эш Балтик буе илендә совет тарафлы хөкүмәт урнаштыра. Бу хөкүмәтләр исә шунда ук Советлар Берлегенә кушылуына сырап мөрәҗәгать итә. Шул ук айда Сталин Романияның Бессарабия һәм Төньяк Буковина төбәкләрендә басып ала. Басып алынган бу төбәкләрдә Советлар Берлеге кырыс эзәрлекләү сәясәте алып бара. Халыкны күпләп кырулар, сергенгә җибәрүләр башлана. Ике диктаторның ничек итеп килешүгә ирешә алуы турында уртак фикер юк. Совет ягы еллар буена Гитлерне авызлыклар өчен көнбатыш илләре белән уртак чаралар күрергә тырышканын, тик менә Британия һәм Францияның бу мәсьәләдә җавапсыз булганын тәкърирләп килде. Бу караш Русиядә әле дә киң таралган ди. Экзетер университетының тарих профессоры, сугыш турында берничә китап язган Ричард Овери. Русия тарихчылары барысы да түгел әлбәттә. Бу карашны алга сөрүен дәвам итә, ди Овери. Янәсе Советлар Берлеге Британия белән Франция хата ясамаган булса, тынычлыкны саклап калган булыр иде. Шулык вакытта бу тарихчылар Советлар Бирлигинин Германия белән үзе түгел, ә Британия һәм Францияны сугыштырырга тырышканын искә алмый. Молотов Риббентроп килешүен тикшергәндә, Русия тарихчылары аннан 1 ел элегрәк булган вакыйганы искә алырга ярата. 1938 елның сентябрендә Мюнхендә ирешелгән килешү Көнбатышның Гитлерга каршы тора алмау мисалы итеп китерелә. Бу килешү нигезендә Британия белән Франция Германиягә Чехословакияны басып алуга фатихасын бирә. 1948 елда дөнья күргән рәсми совет тарихы китабында Мюнхен килешүе Көнбатышның Гитлерне Советлар Берлегенә каршы котыртуу сәясәтендә гаят мөһим урын алып торган яшерен килешү дип атала. Көнбатыш тарихчылары һәм үзәк Европа халыклары киресенчә аннан соңрак булган вакыйгаларга Польшаның Германия белән Советлар Берлеге арасында бүленүенә һәм бар үзәк Европада кырыс совет контроль урнашуга басым ясый. Гитлерның Сталин белән килешүгә ирешә алуы күпләрне гаҗәпкә калдыра. Гитлерның славяннарны соңга сукмавы, большевизмны нәфрәт итүе, совет җирләренә кызыгып каравы Мәскәүгә дә мәгълүм була. 1936 елның сентябрендә Национал социалистлар партиясының Нюрнбергтә үткән корылтайында Гитлер булай ди: «Әгәр дә минем санап бетергесез хәзинә һәм шимал ятмаларына бай Урал тауларым, чиксез урманнар үскән Себерем, ашлык тулы киң басулы Украинам булса, Германия муллыкта изәр иде». Тарихчы Овери фикеренчә, ике диктаторга килешүгә ирешергә алар арасында охшашлык ярдәм иткән. Аларны күп нәрсә берләштерә, ди Овери. Нәкъ менә шул охшашлык ахыр чиктә Гитлерга Сталин белән килешергә ярдәм иткәндә. Уланы үзе шикелле һәр нәрсәне тибет тамыры белән йолкып ата, астынскә китерә ала торган диктатор итеп кабул иткән. Бер үк вакытта Гитлер ахыр чиктә Сталин белән каршылыкка керергә туры киләчәген дә яхшы аңлаган. Өстәвенә, Германиядә, Советлар Берлегедә Беренче дөнья сугышыннан соң булган соңгы сәяси шишелеш нәтиҗәсендә үзләрен мыскыл ителгән дип хис итә. Русия тарихчысы Сергей Случ фикеренчә, бу да Молотов-Риббентроп килешүенең дөньяга килүендә зур роль уйнаган.
Ну, как известно, Советская Россия и Германия оказались в числе...
Билгеле булганча, Совет Русиясы да, Германия да, беренче дөнья сугышында җиңелүчеләр арасында була, ди Сергей Случ. Германия тармар ителә, Русиядәге зур социаль-икътисади үзгәрешләр аны бар дөньяга каршы куя. Шуңа күрә, аның башка илләр белән мөнәсәбәтләре бик тә үзенчәлекле була, үзара дәгъвалар көчле була, ләкин иң мөһиме, алдынгы илләр Совет Русиясы белән бер мөнәсәбәткә дә кермей.
В основном... Ведущие государства мира не поддерживали никаких отношений.
Шушы факторлар ике диктаторны килешүгә этерә. Бу килешү аларның икесе өчен дә вакытлыча уңайлы берләшү була. Асылда Молотов-Риббентроп килешүе Германия белән Советлар Берлеге арасында кытылгысыз бәрелешне кичектереп кенә тора. Советлар Берлеге фашизмны җиңү бәясенең иң зур өлешен түли. Иң азы дигәндә 20 миллионнан артык кеше һәлак була. Халыкның 14%-ы чагыштыру өчен Германиядә халыкның 9%-ы гына кырыла. Хитлерның бөек Алман империясын төзү хыялы шәлпәрәмә килә. Аның урынына үзәк һәм көнчыгыш Европада дистә елларга совет хакимлеге урнаша.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Европада имейлі хәм хезмәттәшлігі ұйышмасының парламент мәжлісі. Риббентроп-Молотов пакты имзаланған 23 августына сталинизм хәм нацизм құрбанларын іске алу күні итіп иғлан ету тәғдіміне хублау білдірген еді. Русия рәсми дәйрәләре маңа кискен қаршы шықты. Русияның рәсми вәкілләрі, мәсәлән, Русия тышкы эшләр министрлыгы парламенты моңа протестлар җибәрде. Алар Европаны нацияларны Сталин белән тиңләүгә кискен каршы чыкты, Европаны нацияларны акларга тырышу, провокациягә баруда гаепләде. Милли оешмалар исә башка фикердә тора. Чаллыдагы милли мәҗлес вәкилләре һәм милли хәрәкәт вәкилләре бу парламент мәҗлесенең карарын хуплый. Сталин шуры җинаятьләрен хөкүм итүне, асанлы халыкларны яклауны Европадан көтәбез диялар. Чаллыдагы милли җәмәгатьчелек вәкилләре белән Гафиулла Газиз таныштыра.
Риббентроп Молотов пактына 23 августта пактка кул куюнун 70 жылдыгы уңайынан бүгүнкү коммунистлар фикири нинди? Шуны ачыклау максаты менен Азатлык хабарчысы Россия коммунистлар фиркасынын Шаллы бөлүгү жетекчиси Рафаэль Нуруддиновго мүрөжагат итти. Нуруддинов афенди, мен антисовет рухында болган Азатлык радиосуна аңлатма берерге тилемим деп әңгәмәдән баш тартты. Совет иле юк бит инде дигән сүзләрне тыңларга теләмәде. Риббентроп Молотов пактыннан, сталинизмнан татар башкорт ни дәрәҗәдә зыян күргән? Хәбәрче бу сорау белән берничә кешегә мөрәҗәгать итте һәм татар башкорт мусульманнар күргәнне урыслар да башка халыклар да күрде дигән җавап алды. Тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова башкача фикерли. Башта ул Риббентроп Молотов пактына мөнәсәбәтен белдерә.
Риббентроп Молотов пактын мин Гитлер белән Сталин килешүе дияр идем, чөнки буның артында шушы кешеләр тора. Алар астан гына килешеп Европаны канга батырып, узара бүлешергә килешәләр. Һәм шушы пакттан соң Сталин сугыш элан итмешегене 6 Европа илен басып ала. Шул исәптән Балтик буе илләрен, Польшаны, Көнбатыш Украинаны, Көнбатыш Белоруссияны менә шулай басып алып, анда совет системасын кертә башлый.
Фәүзия ханым, менә кайбер тарихчыларга мин мөрәҗәгать иткән идем, аларның фикере мондый. Шушы Риббентроп-Молотов пактыннан урыслар да, татарлар да, башкортлар да бер рәвешле, бер хәлдә диярлек инде зыян күргәннәр диләр. Менә шушы инде татар башкорт менә бер аерым нинди дә булса зыян күргәнме шушы пакеттан.
Бер кайчанда онытырга ярамый, кайда гына сугыш башланса да, иң беренче чиратта туп ите итеп, кул ителгән халыкларны җибәрәләр. Ул патша вакытында да шулай булган, ул совет заманында да шулай булган. Һәм менә шушы әйткәнемчә, 6 басып алынган илгә иң беренче туп ите итеп, шушы безнең татар башкорт чуваш халыкларын җибәргәннәр. Һәм әлбәттә инде алар анда юкка чыкканнар. Һәм җирле халыкларга нефрет уяту өчен дә аларны корал итеп файдаланганнар, аларны яза отрядларында файдаланганнар. Һәм менә җирле халыкларның безгә карата әле һаман да нефрете бар икән, шушы пактның да нәтиҗәсе дип беләм мин, сәбәбе дип беләм.
Фәүзия ханым, менә сез үзегез хәтерлисезме, шушы пакт халыкка кашан билгеле булды, һәм үзегезгә кашан билгеле булды, һәм шуннан соң кичергән хисләрегез?
Бу пакет турында инде үзегез беләсез, бик нык куертты Балтик буе илләре СССР заманында. Алар СССРдан чыгуны, моны чыгу өчен шушы пакетны беренче дәлил итеп күрсәттеләр һәм аны югары совет трибуналарыннан испатлап, галимнәре язып бутырда китаплар язып, бөтен дөньяга испат итә алдылар, аларны СССРның басып алганлыгын 39 елның 23 августында. Һәм мин әлбәттә аңа кадәр дә инде архивларда утырып, бу шәхес культы темасына бик нык эзләнә башлаган иде. Менә изләнгәндә ул килеп-килеп чыга иде барыбер архивларда кайбер кешеләрнең язмышларында татар башкортларын әйтим битендә катнашканнар дип аларны яза отрядлар итеп файдаланганнар шушы җирле халыкларга каршы шәхес культы шурын өйрәнгәндә мин инде бу темага килеп-килеп чыктым. Аннан соң тагын шунда әйтәсем килә, безнең бу шәхес культы темасы шушы үзгәртеп кыру елларында бер тапкыр бик каты гына күтәрелеп алды да, шушы пакет темасы да булды, монда репрессия темалары да булды. Аннан соң инде әкренеп-әкренеп кенә юкка чыга башлады. Мин моңа бу хәлләргә бик борчылам, әлбәттә, һәм инде тарихчы буларак та, язучы буларак та бу теманы һич кенә дә онытырга кирәк дип тапмыйм.
Менә Европа парламентының ассамблеясенә һәм инде менә ОБСЕ карарларына менә шушы Риббентроп Молотов пактының 70 елын билгеләп узуга ничек карыйсыз?
Бу Европа Берлегенең парламент ассамблеясының белдерүен мин бик вакытлы дип карыйм, хәтта соңга калган дип карыйм. Ул монда бу пакетның 70 елын гына билгеләп үтергә чакырмый, ул сталинизм белән фашизмны янәшә куя. Бер дәрәҗәдәге явызлык ди. Мин хәтта әйтер идем, бу бер дәрәҗәдәге явызлык кына түгел, бу тагын да ныграк вакшилек Сталиннең кылганнары. Чөнки Гитлер бит үз халкына ул кагылмаган, ә Сталин иң беренче чиратта үз халкын кырып салган. 60 миллион кешене Түрмәләрдә, сүргеннәрдә чириткән, бөтен гаиләләре, нәселләре белән юк иткән, хәтта милләт хәтле милләтләрне сүргеннәргә сөргән, әйтик Кырым татарларын, Карачай балкарларны, Чечен ингушларны, диннәрне юк иткәннәр шушы чорларда, теге шәхес культын сәбәп иттереп, мәсҗид мәдрәсәләрне җимергәннәр, чиркәүләрне талаганнар, дин әһелләрен асып куйганнар. Бу дингә, милләтләргә, шәхесләргә каршы геноцид. Мыны шулай бәйләргә кирәк. Һәм инде менә Европа берлеге бу теманы күтәреп бик дөрес итте. Безгә моны 20 еллык күтәрергә кирәк иде. Һәм шушы Сталинның гестапосы чекистларны Нюрнберг процессында мәхкәмәдә хөкем итәргә кирәк иде. Гестапосны ул вакытта хөкем иттеләр сугыш беткәннән соң. Ә менә бу чекистларны бер кем хөкем итмәде. Алар язаларын алмадылар 60 миллион халык өчен. Шушы диннәрнең юк ителү өчен, мәчетләрнең юк ителү өчен бернинди яза алмадылар. Һәм яңадан баш калкыта башладылар. Менә иң куркынычы аның шушында бу чекистлар, бу диктатура яңадан баш калкыта. Чөнки моның өчен бик уңайлы вакыт килде. Диктатура өчен нәрсә кирәк? Диктатор кирәк, һәм шуңа хезмәт итә торган режим кирәк, ягъни чекистлар командасы кирәк. Алар бу илдә бар. Алар үлеп бетмәделәр. Алар үз вакытларын көттеләр һәм хәзер баш калкыттылар. Әгәр бүгенге көндә бик акыллы урыс галимләре төрмәләрдә утыралар икән юк сәбәпләр белән, татар милләтчеләрен милләт өчен көрәшкән өчен хөкем итәләр икән, дин әһелләрен төрмәләргә китереп тыгалар икән менә мөселманнарны, татарларны, эшмәкәрләр төрмәләрдә газап чигә икән үз фикерле, бу инде яңадан Сталин режиме әйләнеп кайтты дигән сүз. Шуңа күрә бу Европа берлегенең фикерен мин бик хуплыйм, бик вакытлы күренеш дип табам, һәм аны гаепләргә түгел, киресенчә, ярдәм итәргә кирәк. Европа берлеге белән берлектә бу диктатураны туктатырга һәм яңадан 37-нче еллар кабатланмас өчен барысын да эшләргә кирәк дип уйлыйм. Мин мәсәлән бу чорлар турында үзем күп изләндем, күп яздым. Шуңа күрә бу хакта сөйләргә хакым бар дип уйлыйм. Минем мәсәлән бер ничә китабым бар, әдәби әсәрләрем бар, дистәләгән мәкаләләрем бар, хәтта фәнни хезмәтләрем дә шушы хакта. Һәм яңадан юк бу гына аз икән дип яңадан шушы чорга әйләнеп кайтып менә китап яза башладым. Миндә халыктан килгән йөзләгән, меңләгән хатлар саклана. Татарлардан килгән шушы фаҗига турында мин шушыларны җыеп халык хөкем итәр дигән китап яза башладым. Һәм иншаллах шушы Европа берлеге күтәргән темага, шушы проблемага минем дә китабым белән өлешем керер дип уйлыйм.
Риббентроп-Молотов пакты 1989 елда халыкка мәгълүм була. Ни өчен бу пакт ярты гасыр буе халыктан яшерелә? Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев:
Минем фикеремчә, илнең иссырның имиджын, аның абруен саклап калу нияте белән эшләнде булса кирәк. Ул вакытта бит пропаганда ничек иде? Хәзергедән әллә ни аерылып тормый иде. Безнең ил иң гадел, иң прогрессив, и бөтен халыклар тигез, халыклар дуслыгы алга сөрелә иде. Шуңа күрә шул имиджны бозмас өчен бу оятсыз шайтан белән килешүне халыктан яшереп тоттылар булса кирәк.
Фаик әфәнде, сез менә заманында партия мәктәбенең лекторы идегез. 70-80-нче елларда шушы пакет хакында билгеле булса, сез аны ничек кабул иткән булыр идегез?
Хәзер төгәл генә әйтеп булмый, әмма ул вакытта дөньяда иң прогрессив саналган коммунизм идеологиясе большевиклар хакимияткә килгәч тә чынбарлыкта бик державачылыкка әверелде. Ул вакытта да ник була икәненә һич аптырый идем. Теориядә гадел, интернациональ булырга тиешле дәүләт һәм аның хакимияте чынбарлыкта тоталитар режим иде. Мин шуңа каршы әйткән вакытта ник булай дип безнең партурга әйтә торган иде: син дөрес сөйлисең, әмма синең фикерең беркемне дә кызыксындырмый, дия торган иде.
Күптән түгел генә Кырымда узган бөтен дөнья төрки яшьләренең 14-нче корылтайында да Риббентроп-Молотов пакты турында сүз булган. Төрки яшьләр берлегенең шәрәфле президенты Талгат Әхмәдишин сөйли:
Әлбәттә, бу турында сөйләшмә мөмкин түгел иде. Чөнки төрки халыклар бу режимнардан иң нык зыян күргән халыклар булып санала. Үз туган җирләреннән кырым татарларны, балкарларны, кара чайларны сөрү генә ни тора. Әлбәттә, моның турында мин үз чыгышымда да әйтеп киттем һәм резолюциягә дә бу керде. Кырымда да 23 август көнне Риббентроп-Молотов пакты гаепләп, шулай ук җыен уздырырга кырым татарлары да җыена. Киләчәктә дә без, әлбәттә, үз хукукларыбызны яклауны бүген көндә шул Европа парламентына гына көтә алабыз. Һәм аларның сталинизм һәм нацизмны тигезләп, гаепләп кабул иткән документын хуплыйбыз.
Аурупа парламенты ассамблеясы резолюциясендә мондый юллар бар. Тоталитар мирасны өйрәнүне дәвам итеп, аның турында җәмәгатьчелеккә күбрәк җиткерергә.
Сез Азатлық радиосын тыңдайсыз. Күннің төп темасын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Қырым татарлары да бу датаға битараф қала алмады. Молотов-Риббентроп килешуінің 70 жылдығы оңайынан Сталин шүрі жинаятларын хөкім иткен, хөкім итеп қабыл иткен бу документқа бағышлап, Қырым татар ұйышмалары Ақ мәшетте пикет өткерді. Бу хақта толырақ итеп Диләвер Усман сөйлей.
Акция Мәжлес, Рух, Украин халық фирқасы, Украин милләтчеләре конгрессы, Қырым бүлекләре тарафыннан ұйыштырылған иде. Акция қатнашучылары Украин, Қырым татар байрақлары, Қырым татар инглес, украин тілләрендә язылған шигырьләрне тотып, үзәк майданға килеп керделәр. Митингны Қырым мөфти Хаджи Эмирәли Аблаев ачып җибәрде. Митингтә бөтен дөнья Қырым татар конгрессы рәисе Рифат Чубаров та катнашты. Ул поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе ОБСЕ в 21 веке исемле ОБСЕ-нең парламент ассамблеясы кабул иткән резолюцияны укып ишеттерде. Бу резолюция 2009 елда 3 июльдә Вильнюста кабул ителгән. Билгеле булганы кебек 70 ел элек 23 августта Риббентроп-Молотов пактының имзалану көне була. Митингта катнашкан мәҗлес әркәтибе Заир Смидляев Азатлык радиосына бу хакта менә нәрсә диде.
Ежегодно 23 августа это день подписания пакта Риббентропа-Молотова. Началось разделение Европы, а в дальнейшем уже Вторая мировая война. Этот день как день памяти, общеевропейский день памяти жертв сталинизма и нацизма во имя сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и казней.
Митингта чыгыш ясаган Рифат Чубаров исе, безгә бүген җыелмаска мөмкин түгел иде, чөнки бөтен Кырым татар халкы һәрберебез коммунист режимының құрбаны болдық, деді. Бүгін біз сталинизм һәм нацилер құрбанлары болған Европа халықлары білен бірге, деді ол. Митингта Украин фирка һәм хәрәкәтләре вәкилләре дә чыгышлар ясадылар. Ауылдашлар Кырым татар ыйышмасы җитәкчесе Ибраһим Военный Алушта янындагы Тигермән Көй авылында авыл шурасы депутатлары сталинизм, фашизм курбаннары истәлегенә хәтерә ташы куелуына каршы чыкканнарны сөйләде. Мәҗлеснең сәркәтибе Заир Смидляев исә сталинизмның җинаятьләре хакында сөйләде. Ул минем Кырым татарлары өчен бу көннең әһәмияте нәрсәдә дигән сорауыма менә нәрсә диде.
В отличие от тех народов, которые пережили на себе раскулачивание, голодомор, крымские татары вдобавок к этому еще и перенесли поголовную, тотальную депортацию. Это один из немногих народов, который был подвержен полной депортации.
Сөзенә дәвам итеп Заир Смидляев, без беләбез, Кырымнан башка халыклар да сөргән ителде, ләкин аларның төп ватаннарында халыклар сакланды. Ә менә Кырым татарларына берсене калдырмыйча үз туган йортларыннан, ватаннарыннан сөргән итеп, геноцидка дучар иттеләр. Деде.
Если с территории Крыма были депортированы армяне, болгары, греки, немцы, то это все национальные меньшинства, у которых материнское ядро оставалось и продолжало существовать на территории своих государств. А мы, крымские татары, как этнос, как народ, сформированный в Крыму, были выдернуты с родной земли, депортированы в регионы Средней Азии, Сибири. Во многих, скажем, мировых нормативных документах такая акция считается геноцидом.
Хәзер без Кырым татарларының сүргенене геноцид итеп танылуыны дөнья җәмәгатьчелегендән сорыйбыз, диде.
Мы, кстати, сейчас говорим о том, чтобы мировое сообщество признало факт депортации 18 мая 1944 года фактом геноцида.
Бу мәҗлеснең сәркәтибе Заир Смидляев иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә. Уфагов сәхифәсе тирәсендә дәвалар дәвам итә. Галим Илдар Габдрафиков исәгасына тотыла, гаепләүче юк, бу карарны артык йомшак дип саный. Автоваз белән КамАЗның никахыннан сәламәт бала туа алырмы? Бу хакта белгечләр ни уйлый? Россия мәдәнияте фестивалендә татарстанлылар ничек чыгыш ясады? Канда күрсәтелгән милли мәдәният турында безнең язманы тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар Азатлык тапшыруының икенче өлешендә булыр. Бездән аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 август, дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Уфагыл сәхифәсе тирәсендәге давыллар тынмый. Галим Илдар Габдрафиков ИСО астында тотыла. Гаепләүче юк, мәхкәмәнең бу карарын артык йомшак дип саный. Русия мәдәнияте фестивалендә татарстанлылар ничек чыгыш ясады? Канда күрсәтелгән милли мәдәният турында безнең язманы тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Уфагуб сәхифәсе тирәсендә давыл дәвам итә. Гаепләүче юк, ике кешегә карата чыгарылган мәхкәмә карарын артык йомшак дип саный. Белгәнлеге Шарджиникидзе мәхкәмәсе ике кешене үй сак астында тоту карарын чыгарган иде. Башкортстаннан чакырылган солдат хәрби хезмәт урынында ни сәбәпле үлгән? Моңа ата-аналар җавап табырга тели. Башкортстан зыялылары елдагыча Болгарга сәфәргә чыкты. Шушы һәм башка хәбәрләр белән тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин таныштырыр.
Интернетның бәйсез Уфагуб сәхифәсе тирәсендәге давыллар һаман да туктарга уйламый. Хабар итүбешчә, тарихчы галимнәр, журналистлар Елдар Габдрафиков, Сергей Орлов, Игорь Кучумов, эшкуар Николай Швецов һәм аның хезмәткәре Константин Нестеровлар Уфаның Ажаникидзе районы мәхкәмәсе карары белән кулга алынып, тикшерү изоляторына ябылган иделәр. Алар мәгълүмат чарасы аша экстремистлыкка чакыру, кеше абруен төшерә торган язмалар бирү, экстремистлар хәрәкәтендә катнашу өчен гаепләнде. Ләкин Башкортстанның югары мәхкәмәсе башкаланың Ажаникидзе районы мәхкәмәсе карарын көченнән чыгарды һәм тикшерү изоляторына ябылучылар иреккә чыгарылды. Инде килеп башкаланың Ажаникидзе районы мәхкәмәсе ике кешене, тарихчы Елдар Габдрафиков белән Сергей Орловларына домашний арест, ягъни фатирында тотылу турында карар чыгарды. Без әлеге уңайдан Елдар Габдрафиковка шалтыраттык, ләкин ул тикшерү барышында әңгәмә бирергә хакым юк диде. Тикшерү бүлеге башы ярдәмчесе Светлана Абрамова гаепләүче юк, мәхкәмәнең фатирда тоту турында карарын йомшак дип исәпли. Шуңа мәхкәмә карары өстеннән шикәет язырга җыена диде. Калган өчәүнең Николай Швецов, Игорь Кучумов һәм Константин Нестеровлар эшен башкаланың Ажаникидзе районы мәхкәмәсе кайчан карарга җыена әлегә билгеле түгел. Чиләбе өлкәсендә бер Башкортстаннан чакырылган егет үлгән, ул Антон Аксенов. Антон Аксенов автоматтан эшенә утылган килеш табылган. Хәрби җитәкчеләре егет үзенә үзе кул салган дип исәпли. Егетнең әтиәнисе исә гильзалар юкка чыгуга, автомат тазартылган булуга һәм мәрхүмнең киемнәре юып китерелгән булуга игътибар итеп, моны эз яшерү дип исәпли. Алар буенча уларын атып үтергәннәр. Уфада өч үсмер бер африкалыны тупмаган, Африканың Чад республикасыннан килгән Уфа Нефет университеты студентын өч үсмер тупмаган. Тупмау сәбәпләре тикшерелә. Октябрьский шәһәреннән бер балыкчы Татарстанда мәрхүм булган, ул Октаныш районында Агыдел елгасында балык тотканда резина кәмә белән теплоходка бәрелгән. Бүген 24 август су юлы белән Изге Болгарга чираттагы сәфәр башланды. Ул Герой Гагарин теплоходында үтә. Бу хакта чараны оештыручы Рамазан Төрки агарту үзәге рәисе, Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисты Марат Шарипов шуларны эриштерде.
Сәнгать әһелләре, классик язучылар, сәнгать
Сез Рамазан Түркия оғарты үзәге рейсі Марат Шариповнатын адығыз, инде әлігі сәфәр бағышланған композитор Фәнер Галимов қоқында оның яқташы Зомбер Низаметтіні фикірлерін таңлайық.
Фәнер Галимов соңғы елларда Туймазы түбәгінің, Туймазы районының көрініклі шағысларының бірсін әйләніп бара. Ол біріншіден өзінің туған ауылына, туған қалқозына көп ярдам ете. Ауылдашлары хүрмәтіне соғышта қатнашқан, анда вафат болған, һәм әйләніп қайтқайш вафат болған ветераннар хүрмәтіне ике обелисек эшләтте. Ауылда мәшет төзүдә актив катнашты. Ул эшләрне әйдәп йөрүчеләрнең берсе дип әйтергә дә була. Әле дә мәчеткә ярдәм итеп тора. Шуннан соң мәктәпкә аның ярдәме күп. Балалар ансамбле оештыруга аларга берничә 100 меңлек костюм да тектерде ул. Шулай ук соңгы вакытта мөлгенлеккә төшкән колхозны үз канатлары астына алды. Фәнерне безнең төбәктә Туймазы төбәгенең җырчы Турғай дип атыйлар. Фәнернең бүгенге көндә 100дән артык моңлы матур җырлары бар. Кайберләренең сүзләрендә ул язган. Шулай ук Башкортстанда яшәүче, Татарстанда иҗат итүче шагыйрьләр сүзләренә язган җырлары да байтаганың үзе бик тә моңлы итеп җырлый. Фән Вали Ахматов белән бик дус яшиләр алар, иҗатта бергә кайныйлар. Аның белән төрле төбәкләрдә, хәтта Башкортстаннан читтә дә концертлар бирәләр. Үзе тальян гармунда да, баянда да бик оста итеп уйный. Әле дә ул һәр вакыт иҗат белән янып яши. Һәр вакытта да аның күңелендә моң, һәр вакытта да үзенең туган ягы турында кайгырта.
Бу Туймазыдан Зомбер Низаметдинов булды. Әлеге сәфәр 31 августта тәмамланачак. Озатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Озатлык радиосы. Безгә Озатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Озатлык радиосы. Озатлык радиосы.
Озатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Быел Татарстанда милиция көннәре елдагыдан тагы да күләмлерәк үтте. Рамазан аенда хокук саклаучыларның бәйрәм итүе кемнәр өчендер сәер тоелса да, әлеге чаралар Русия һәм Таҗикстан тышкы эшләр министрлыкларының уртак җыенлыкларында үтте. Быелгы бәйрәмдә ясалган чыгышлар белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштыра.
Татарстан башкаласында милиция көннәренә әзерлек алдан ук барды. Казан ішіндегі реклам тақталарында хокук сақшылары рәсімләре көріне башлады. Татарстанның ішкі ішлер министрлігінің мәғлумәт үзәге түрлі редакцияларға шақырулар үләшті. Хәм ол күн артық көттірмейше келіп тәжетті. Рамазан айының бірінші күнінде ук Казан үзәгінде 11-ші тапқыр ұздырыла тұрған республика хокук сақшылары бейрәмі тантаналы түсті башланып кетті.
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с праздником! Вольно!
Әлеге шараны Русия ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиев ашып жіберсе, аннан тыш Таджикстанның баш милиционері Абдурахим Қахаров, Татарстан президенті Миңтимер Шаймиев, республиканың баш хақық сақшысы Әсхат Сафаров кебек зұр-зұр қонақлар қатынашты. Республиканың ішкі ішлер министрі Сафаров бұл күнні бік те шат көрінді. Жетмесе әлі аның һәм тағын дистеден артық Татарстан хақық сақшылары көкірегіне яқшы іш көрсәткенләре үшін Нұрғалиев тарафынан туш тамғалар әлінді, машина, фатирлар берілді. Бұл көрінішлерінің барысында Таджикстанның ішкі ішлер министрі шеттенгіне қорап тұрды. Татарстан милициясы бейрәмі ашылышында шеттен келген қонақларға сөз берілмеді. Жерлі башлықларының ғана ялқынлы шығышлары мейданны яңғыратып тұрды. Не хикмет сөз башында татарша бір-екі сөзді айтуға ұмытмадылар.
Құрметті милиция қызметкерлері, уважаемый личный состав внутренних дел. Мұхтарым Рашид Гумарович, Абдурахимов Абдулахатович, Митимир Шарипович, құрметті қызметташлар, қонақлар, дорогие казанцы.
Бұларға үстеп, Русия ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиев өз шығышында бұлай деген еді.
деятельность органов внутренних дел должна быть предельно открыта для народа, предельно прозрачна, и люди должны знать, что вы делаете, чем занимаетесь.
Ләкин шул ук милиция бәйрәме көннәрендә Таджикстаннан килгән хезмәттәшләре белән үткән җыеннарга барлык журналистларны да кертмәделәр. Мәсәлән, Казан ратушасында да үткән милиционерлар киңәшмәсенә рәсми мәгълүмат чаралары гына кертелде. Калган журналистлар анда ниләр булганны соңыннан гына белде. Бер карасаң, әллә ни яшерен сүз дә юк кебек. Ләкин журналистларны рәсмигә һәм рәсми түгелгә бүлү үзен нык сиздерде. Шулай итеп, дәүләт газеталары журналистлары әйткәнчә, Россия һәм Таджикстан милиционерларының уртак коллегия утырышында халыкара җинаятьләрне тикшерү белән бәйле хезмәттәшлекне ныгыту турында сүз була. Шулай ук монда ике илнең эчке эшләр министрлыкларының 2010 елга эш планы раслана, анда наркотиклар әйләнешен тоткарлау эшләре турында да бүлек була. Чөнки Россиягә Афганстаннан кала Таджикстан иң күп үлем үләннәрен кертүче ил икән. Тик барыбер бу чараларда журналистларның төп сораулары җавапсыз калды. Ни өчен Россия һәм чит ил милиционерлары җыелышы нәкъ менә Татарстанда оештырылды? Монда яшәүче мигрантлар башка төбәкләр белән чагыштырганда әйбәт яшәгәнгәме? Әллә Татарстан Афганстаннан агылган наркотиклар юлының уртасында урнашкангамы? Төгәл җавап юк. Ә нигә соң милиционерларга артык баш ватырга? Барсы да алдан корылган план буенча барсын, шуннан да яхшысы юк бит. Бу көннәрне республика түрәләре, милиция башлыклары бер-берсен бәйрәм белән котларга, махсус хезмәтләрнең, хокук сакчыларының физик әзерләгән күрсәткән чыгышларын карарга, милиция сабантуйларында йөреп, кайф сафа корырга ашыктылар. Хәер, барсы да кайф сафа корырга ашыкмаган икән. Күп еллар милициядә эшләгән Харис хәзрәт Салихҗан милиция бәйрәменең Рамазан аенда узуы зыянлы түгеллекне аңлатырга ашыкты.
Ислами тәгълимат буенча Рамазан шәрифтә Аллаһ табарак ва тагаланың фарызын үтәү безгә газиз. Без Рамазан фарызын үтәбез. Аллаһның барлыгына, пәйгамбәрнең хаклыгына иманда булган милиционерлар уразага ният кылды. Иртәдән без сахара шалык һәм уразага кердек.
Шулай ук хәзрәт милиционер белән мулла арасында аерма юклыкны да әйтеп узды.
Элек милиционер белән мулла булдым. Әйтәм, милиционер белән мулла арасында бер аерма да юк. Как юк? Бар бит инде, ничек инде мулла милиция? Юк шул. Чөнки мөселман ул кем? Ул да бәндәләрне юатышучы. Бәндәләр авыр хәлдә калганда иң беренче мәртәбә бу бәндә янына, хәвефкә дучар булган бәндә янына кем килә? Милиционер.
Диде үзе дә хокук сакчысы булып эшләгән 83 яшьлек Харис хәзрәт Салихҗан. Ләкин шунда ук без аның кебек милиционерлар сирәк ул дигән сүз дә ишетергә өлгердек, исемне әйтергә теләмәгән каләм иясеннән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шушы көннәрдә матбугатта мәгълүмат чараларында сәнгать оешмаларын багучы Ростехнология ширкәтенең КамАЗ һәм АвтоВАЗ ширкәтләрен берләштерергә теләве турында мәгълүмат таралды. Әлеге хәбәр җәмәгатьчелекне битараф калдырмады. Икътисад белгечләре беренче чиратта бу килешүнең уңай якларына игътибар бирә. Янәсе, берләшеп ширкәтләр кризиска каршы ныграк тора ала, эшсезлек мәсьәләсендә хәл итә. Әмма белгечләр арасында әлеге берләшүгә каршы булучылар да шуактый. Шушы хәбәр турында тулырак итеп Гадел Галәмиддин сөйләр.
Яңа төзелгән ширкәт 25%-ка АвтоВАЗ, 37%-ка КамАЗ һәм 30%-ка автодизель ширкәте акцияләреннән торачак. Reuters агентлыгы хәбәр иткәнчә, әлеге холдингның төзелүе турында бу атнада Мәскәүдә эшли башлаячак Интеравто күргәзмәсендә игълан ителәчәк. Яңа ширкәтнең башлыгы КамАЗ җитәкчесе Сергей Кагогин билгеләнер дип көтелә. АвтоВАЗ башлыгы Борис Алешин ике зур ширкәтнең берләшү идеясын хуплый, әмма ул үзе анда эшләргә җыенмый икән. Алай гына да түгел, Коммерсант газетасы язганча, Алешинның урынбасары итеп Ростехнология тарафыннан Игорь Комаров билгеләнгәч, АвтоВАЗ җитәкчелегендә күпләрнең эшеннән китүе билгеле. Хәзер Алешин үзе дә АвтоВАЗдан китергә булган. Кайбер мәгълүматларгә караганда, алдагы хезмәт юлын ул авиасәнәгать тармагында дәвам итәчәк. Машиналар ясаучы 2 зур şirketнең берләшү хәбәре җәмәгатьчелекне битараф калдырмады. Икътисад белгечләре беренче чиратта әлеге килешүнең уңай якларын билгеләп үтә. Янәсе, берләшеп şirketләр кризиска каршы нык тора, эшсезлек мәсьәләсен хәл итә ала һәм башкасы. Машина дөньясында танылган белгечләрнең берсе Александр Пикуленко исә Эхо Москвы радиосы аша бу мәсьәләгә карата кискен фикер әйтә.
Союз глухого со слепым, понимаете? Это то же самое, что скрестить ежа и ужа. Два калеки – это не самый лучший выбор. Пусть уж погибают поодиночке.
Бу шукрак белән сукырның берләшүе, башкача әйтсәк, керпе белән кәлтә еланын берләштерү. Ике имгәкне берләштерү бернинди яхшы нәтиҗә бирмәс минемчә. Берәм-берәм банкротлыкка чыксалар яхшырактыр. Ни өчен? Чөнки бу ике ширкәт бер-берсеннән нык аерыла. Техник базалары мөмкин ләре дә төрле. Мәсәлән, Volvo, Mercedes, Benzны берләштереп, уртак йөк машиналарын ясау şirketын ачсалар, моны аңлап булыр иде әле. КамАЗ белән АвтоВАЗ очрагында ничек булыр билгесез. Минемчә, бу гади бер сәяси уен дип Пикуленко.
По-моему, это всё какие-то политические игры.
Ике şirketның кушылуын хупламаса да, бәлки Кагогинның уртак җитәкче итеп билгеләнүе дөрестер дип белгәч. Пикуленко фикренчә, заманында Кагогин сазлыкка батып баручы КамАЗны аякка бастыра алган. Шуңа күрә аның килүе белән АвтоВАЗда да хәлләр яхшырырга мөмкин.
Считаю, что он один из лучших менеджеров в автопроме на сегодняшний день. Человек, который сумел спасти КамАЗ, я думаю, что может суметь спасти и вас.
Кагогин бүгінгі күнде Россия автосәнәгатендә иң яхшы җитәкчеләрнең берсе. Ул проблемаларны гадәти булмаган юллар табып шишә белә. АвтоВАЗга күптәннән шундый җитәкче кирәк иде. Әмма бу бары тик сәяси уен гына булса, өметләр акланмаска мөмкин. Ул чиракта бу бюджеттан мөмкин кадәр күбрәк акча сорау ысулына гына кайтып кала. Чөнки элек һәр şirket үзенә генә ярдәм сорый иде. Хәзер исә берләшкәч алар икеләтә күбрәк акча сорый ала. Әлеге берләшү бу максаттан гына башкарылса, билгеле, бу очракта Россия машина сәнәгатенең үсеше турында сүз бара алмыйды Александр Пикуленко.
Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубызны дәвам иттерәбез. Канда Русия сәнгате фестивале кысаларында Татарстан да үз милли юзын күрсәтте бу көннәрдә. Фестиваль ачылышында Татарстан сәнгатькәрләре чыгышын карарга 2000 ярым кеше килгән. Шушы рус атнасы кысаларында татар милли киемнәре, шигуләй берләр, кулдан эшләнгән күн әйберләре күрсәтелде, халык җырлары башкарылды. Кандагы фестиваль турында Наил Алан сөйли.
Татарстан мәдәният министрының беренче урынбасары Айдар Гайнетдинов әйтүенчә, Кандагы фестивальләр һәм конгресслар сарайының Гранд аудиториум залына җыелган 2000 ярым кеше татарстанлылар чыгышын көчле алкышларга күмгән. Залга җыелганнарны Канның депутат мэры Бернар Брошнар, Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева тәбрикләгән. Аннан соң Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле 2 өлештән торган зур концерт куйган. Сәнгать фестивале ачылыр алдыннан Нәхшулук сарайының Таскан Дю Планти залының фойесында Татарстанның традицион сәнгате дип аталган күргәзмә эшли башлады. Монда милли киемнәр, милли шигу үрнәкләре, баш киемнәре, каюлы күн эшләнмәләре куелган. Шулай ук фоторәссам Андрей Богдановның рәсемнәре дә урын алган. Дүшәмбе көнне көндез Русия делегациясен Кан мэры Бернар Брошар кабул итте. 24 август Канны 2-нче дөнья сугышы вакытында басып алучылар һәм сатлык җаннардан азат иткән көн. Гадәт буенча нәкъ менә шушы көнне Россия сәнгате фестивале кунакларны рус төне дип аталган чарага чакыра. Монда чыгыш ясаган танылган иҗат төркемнәре, музыкантлар, стилистлар ел саен күбрәк тамашачы җәлеп итә. Бу юлы рус төнендә Россия һәм Франция арасындагы мәдәни багы ланышларга керткән өлеше өчен фестиваль билгесе Мирей Матьега тапшырылачак. Әлеге билгегә үткән елларда Морис Дрюон, Пьер Карден, Мишель Легран, Марина Влади лайык булган иде инде. Русия төнендә Татарстан вәкилләре җыр һәм бию ансамбле республиканың эстрада сәнгате телевизион фестивале Созвездие йолдызлык лауреатлары шәһәрдән юл дип аталган бию театры һәм Татарстанның халык артисты Алсуда чыгыш ясаячак. 25 августа Канда кино көне ул ВГИКның 90 еллыгына багышлана. Ә кичен исә фестивальләр һәм концертлар сарайы алдында Сабантуй бәйрәме булачак. Россия өзінің сәнғатын әр елінің август ақырында Канда 1998 елдан берлі көрсетіп келе. Бұл шара французлар әм зәңгер сойар бойы қунақларында зор қызықсын ұйата. Узған ел Россия түбәкләрінен Канға Калининград үлкәсі барған болса, бұл Татарстан наранда.
Азатлық радиосы. Бізге азатлық радиосы. Бик керек, біз оңа мұқтаж.
Азатлық болмаса, нендей тұрмыш бұл айынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, азатлық болмаса.
Азатлық радиосы.
2008 елда Шығырданда, Шәхри Бұлғар жерінде, ғарабәләр ғалында ятушы мәшет үрнәгінде жәмиқ мәшет үзілә башлады. Инде бір ел өтуге Шығырдандағы Шәхри Бұлғар мәшеті намазлар ұқуға әзір дейерлік. Рәсми ашылыш тантанасын келесі елға планлаштыралар. Шығырдан һәм Бұлғарны бәйләуші жіблер турында. Рәфи Жәмдихан сөйлей.
Хәзер инде мәшет төзелеше белән беркемне дә аптыратып булмый. Моннан 15 ел элек хәтерлисездер хәл башка чарак иде. Яңгырдан соң калкып чыккан гөмбәләр кебек, бөтен җирдә мәчетләр төзелә башлады. Кайчакта ул ярышны да хәтерләтә иде. Мәчетләр төзелде, әмма шактый җирдә алар буш тора. Я булмаса атнага бер җомга намазына картлар җыела. Әмма совет чорында туздырылган иманлы татар җәмәгате өчен бу бары бер Аллаһның бәрәкәтен индерү иде. Шығырданда мәшет ябылмаған диярлік. Өктәбір инқилабына қадар ауылда 8 мәшет болып, 9-шысы түзіліп ятатырған болған. 30-шы елларда алар ябыла. Сыңғысы 1937 елда. Хәм Худай рәхмәте белән 1946 елда уқ 9 мәшетнің берсе яңадан ішілі башлай. Шығырданда 2-ші мәшет 1989 елда ашылды. Горбачев үзгәртеп корулары белән башланды бу изге эш. Элеккеге мәчетләрнең берсе урынында калкып чыкты яңа мәчет. Аннары инде Шыгырданда элек җимерелгән башка мәчетләр урынына да яңа манаралар күтәрелде. Совет чорында элеккеге мәчетләрнең кайберләренең урыннарын Шыгырдан халкы саклап, истәлек тактаклары куеп торган булган. Ә кайберләре урынында кеше йортлары булса да, мәчетләр яңадан төзелә башлагач, хуҗалар мәчеткә җирне бушатып тордылар. Шығырдан халқы үшін мәшет түзу үз мақсат түгел. Ауыл зур, әбіш вақыт намазға ерге жиңілірек болсын үшін ауылда мәшет түзілер. Хәм халық хисабына. Башқа ауылларда айырым қимаяшылар болса, Шығырдан ауылы білен қимаяшы. Дүрес, 2-ші дүния соғышында Идел Урал легионында болған, соңырақ Алманияда яшап қалған Шығырданлы шағыр Минхаж Исмағили 90-шы еллар башында бір мәшет түзілішін өз ақшасына башлаған еді. Халык төзеп бетерде. Минхаж карт гомер буе мухаҗирлек ачысын татыган шагыйр мәчет ачылышына кадәр бакыйлыкка күчте. Шыгырданда җирләнде ул. 1989 елдан башланган мәчет төзелешләре бүгендә дәвам итә. Шыгырдан соңгы 20 ел эчендә 6 мәчетле булды. Һәм 6-шысы бөтен татар дөньясына үрнәк булырлык итеп төзелә. Моннан берничә гасыр элек үк җимерелеп, харабәләргә әйләнгән, ташларыннан чиркәүләр төзелгән Шәхри Булгардагы Җәмиқ мәчете үрнәгендә калыкты ул Шығырданда. Шәхри Булгар белән Чуашстанның Шығырдан мишәрләрен тарихта ниләр бәйләп торадыр әйтүе кыен. Бу тарихчылар ризыгы инде. Әмне рухи мирас буларак, Шәхри Булгар Шығырданнар күңелендә изгеләр урыны итеп санала. Электе картлар сирәвенә караганда, кумган намазлык күтәреп, Иделнең уң ягыннан сул ягына кимәләрдә чыгып, Шығырдан картлары Шәхри Булгарга йөргән. Изгеләр урынында намазлар укыганнар, гыйбадәт кылганнар, Шығырдан тирәләрендә дә Булгар чыры каберлекләре барлыгын галимнәр раслап тора. Ауылдан 5 чакрым ераклыкта гына Булгар чыры шәһәрчеге урыны да сакланган. Тирәякта шулык чыр кабер ташлары да шактый. Гомумән алганда Шығырданны ниндидер илаһи җипләр Шәхри Булгарга гел бәйләп торган. Ә автобусларга тиелеп Шығырданнан Шәхри Булгарга бару 1992 елда башланды. Аны ул вакытта яш мулла булган, хәзер күренекле дин әһеле Чуашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов башлады. Ике автобус халык Сембер җирләре аша Шәхри Булгарга барып гыйбадәт кылды. Шул чорда башланган бу изге эш бүген дә дәвам ителә. Ел саен Булгарда ислам динен кабул итү бәйрәменә Шығырданнан һәм Чуашстандагы башка татар авылларыннан сәфәрчеләр меңәрләп агыла. Шунда йөзәрләп корбаннар чалына. Кайбер ышанычлы мәгълүматларга караганда, шәһри Булгарда сакланган изге шәехләрдән мирас булып калган шәехләр таягы да хәзер шыгырданда. Аны рухи һәм дини мирасның дәвамчылыгы итеп тә яткар булсын дип тә Чувашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кыргановка тапшырганнар. Шәһри Булгар белән шыгырдан арасы сәяхәтләр белән генә тулыланып калмады. 2008 елда Шәһри Булгар җирендә хәрабәләр хәлендә ятучы мәчет үрнәгендә шыгырданда җәмик мәчет төзелә башлады. Бу эшнең башында шул ук традицион татар мусульман мохите тәрбиясе алган Булгар бабайлар мирасына таянган Әлбир хәзрәт Кырганов торды. Инде бер ел үтүгә шыгырдандагы Шәһри Булгар мәчете намазлар укуга әзер диярлек. Алдагы көннәрдә мәчеттә намазлар укылачак. Манараларга айлар да тиздән куелар дип көтелә. Рәсми ачылыш тантаналары киләсе елга дип планлаштырылган. Мәчет үзе сокланырлык. Шыгырданның үзәгендә урнашкан Шәһри Булгар мәчете 3 катлы итеп кызыл кирпичтән төзелде. Дүрт ягында 4 манара, моннан тыш олы манара күккә ашкан. 1,5 кеше сыйдырышлы бу мәчет дә милли мирасның, милли байлыкның җыелмаслыгын күрсәтә бит. Казанда баскынчылар җимергән Кул Шәриф мәчете аякка басты. Шыгырданда шул ук баскынчылар кавыме җимергән Шәһри Булгар манараларыннан илаһи азан моңы тирә-якка тарала. Булгар бабаларыбыз җәмик мәчетне табигый ташлардан төзегән булганнар. Аның план проектлар сызымыда сакланмаган, күпмегә төшкәнлеге хакында да кагазлар юк, әмма мирас калган, халык хәтере сакланган. Шыгырдандагы Шәһри Булгар мәчетенең күпмегә төшкәнен дә, кемнәр сызымнарын ясаганын да әйтеп була. Проектны Шәбәксарда бер фәнни оешмада эшләүче Әлфрид Ибраһимов ясаган. 10 миллион рубльдан артыграк катышучы бу мәчет авыл халкы акчасына төзелә. Кем күпме булдыра алганча ярдәм итә. Чувашстан Диния Назараты хәбәр итүенчә, авыл халкы садакасы белән генә бу зур эшне бер елда җиңеп чыгып булмас иде әлбәттә. Чувашстанда шыгырданнар оештырган берничә зур оешма бар. Аның берсе шыгырдан дип аталады. Икенчесе дә Чуваш арасында яшәсәләр дә татарча аталган Булат. Әлеге ике оешма да республикада зур төзелеш оешмалары санала. Һәм алар электән калган ПМК да, МСУ дәвамчылар да түгел, икесе дә нулдан башланган оешмалар. Беренчесен Зөфәр Халитов җитәкли, ә Булатны Ринат Абдулвәлиев тота. Менә бу ике оешма Шыгырдандагы Шәһри Булгар җәмик мәчетен төзетәләр дә инде. Аеруча бу эштә Булат тырыша. Авыл халкы һәм Шыгырдан белән Булат тырышлыгы аркасында бер ел эчендә Шыгырданда 6-нчы мәчет калыкты. Татарлар бөтен Русия буйлап таралган. Алар яшәгән җирләр барысы да элеккеге татар дәүләте Алтын Урда җире. Җире-җире белән аның бит Алтын Урдадагы йөзәрләгән мәчет мәдрәсәләре рухи һәм матди мирасы юкка чыгарылган. Казан белән Шыгырдан юкка чыккан мәчетләрнең икесен тергезде. Башкалада Кул Шәриф иман нурын таратса, Шыгырданда Шәһри Булгар мәчете бәрәкәт тарата. Башка төбәкләр татар мирасының кайсы яткарын аякка бастырыр икән? Рәфи Җәмдихан, Азатлык радиосы, Шыгырдан.
Толырак мәгълүматны хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.